Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Un tātad, kā mēs vienojāmies pagājušajā nedēļā, mums ir jāturpina 15. novembra kārtējā sēde, kurā mēs izsludinājām pārtraukumu līdz 22. novembrim pulkstens 9. Un pēc, kad mēs pabeigsim šo pārtraukto sēdi, tad mēs sāksim attiecīgi 22. novembra kārtējo sēdi. Tātad iepriekšējā sēdē mēs izsludinājām pārtraukumu sadaļā likumprojektu izskatīšana un nākamais darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku trešais lasījums. Bet pirms es aicinu ziņotāju, ir saņemts arī priekšlikums no 5 deputātiem Zaķa, Ašādiņa, Čigānas, Rībena un Loskutova ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. novembra kārtējā sēdes turpinājuma darbkārtībā un izslēgt no tās 43. darbkārtības jautājumu likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām un iekļaut to 2013. gada 10. janvāra saimes sēdes darbkārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad darbkārtība grozīta, tātad grozījums likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku trešais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Labrīt, godātie kolēģi! Izglītības komisija likumprojektā grozījums likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku trešajam lasījumam nav saņēmis nevienu priekšlikumu, un es aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies. Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma medību likumā. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījuma medību likumā, to, kurš ir 434 LP 11. Proti, ja mēs atceramies, pagājušajā sēdē izdalījām ārā vienu medību likumu no šī, kas bija attiecināms uz direktīvām. Kopumā runājot par šo, darbs pie šī likumprojekta tika uzsākts jau 2011. gada janvārī, kopumā pārstāvēts darba grupā 26 puses un ļoti intensīvās diskusijās arī nonāca pie kaut kāda kompromisa. Būtiskākās jomas, kas tiek regulētas, ir pirmkārt ar medību resursu apsaimniekošanas jautājumiem saistīts, tāpat arī domāts par administratīvo slogu mazināšanu, medību tiesību apriti tiek regulēta, kā arī medījumā dzīvnieku postījumu mazināšana, kas ir svarīgs jautājums arī mūsu zemniekiem. Tāpat ir vairāk arī tehniski precizējumi. Pirmajā lasījumā komisija šo likumprojektu izskatīja un lūdzu atbalstīt viņu arī plenārsēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu medību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tiem, kuriem īpaši interesē šis likums, priešlikumus aicinam iesniegt līdz 20. decembrim. Paldies.
Līdz kuram? No, decembrim?
20. decembris priešlikuma iesniegšanas termiņš.
Tātad cits priešlikums nav priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma biedrību nodibinājuma likumā. Pirmais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Labdien, godātie kolēģi, cienījā saimnes priekšsēdētāji. Šis likuma projekts ir izstrādāts, lai papildinātu ierakstu par biedrības veidu un nodrošināt darba devēju un to organizāciju nekļūdīgu identificēšanu. Pēc aicina atbalstīts pirmo lasījumu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Labrīt, augstu godātais prezidija, kolēģi un visi, kuri seko sēdē. Ar savu tātad uzstāšanos es gribētu pievērst uzmanību komisiju, kura strādā ar attiecīgo likuma projektu, jo proti likuma projekts ietver sevī sadaļu arī par brīvprātīgā darba un prakšu organizēšanu. Un es vēlētos tātad informēt to, ka tuvākajā laikā tātad tiks iesniegts likumprojekts brīvprātīgā darba veikšanas likums, ko ir izstrādājuši vairāki Saeimas deputāti sadarbībā. Tātad noskaidrojot viedokli gan no valsts ieņēmuma dienesta, valsts darba inspekcijas, Latvijas darba devēja konfederācijas, Latvijas pilsoniskās alianses un organizācijas brīvprātīgais punkts LV, kā arī ir saņemti atzinumi no virknes ministrijām, izglītības zinātnes ministrijas, labklājības ministrijas, kultūras ministrijas, finanšu ministrijas, tieslietu ministrijas un tātad tiks arī prasīts atzinums vēl no dažām ministrijām, kuru kompetencē ir šis jautājums, un būtu lūgums tātad pievērst uzmanību šajā biedrību nodibinājuma likumā 8. pantam, kas skar brīvprātīgo darbu, un jāsaka, ka brīvprātīgā darba jautājumi ir atrunāti arī jaunatnes likuma 9. 10. pantā, bet iesniedzot šo likumprojektu par brīvprātīgā darba veikšanu, tātad mums būs arī jāstrādā pie tā, lai citos normatīvajos aktos mēs izņemtu sadaļas, kas reglamentē brīvprātīgo darbu, un es arī vēlētos uzteikt kolēģi Inītu Bišofu, kas ir strādājis kopā ar virkni Saeimas kolēģiem un ar virkni šīm tātad institūcijām, lai iesniegtu šo attiecīgo likumprojektu. Paldies un lūgums arī, protams, atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, bet slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, kolēģi! Šis likumprojekts izstrādāts ir, lai nedubultotu tiesību normas, kas saistītas ar topošo likumprojektu zemes pārvaldības likumu, kā arī, lai papildinātu ar terminiem, kas nepieciešami ogļūdeņraža meklēšanās izpētes un ieguves reglamentēšanai. Un arī tiek noteikts ministru kabinetam deleģējums izstrādāt derīgo izrakteņu ieguves kārtību un noteikt zemes nomas maksas aprēķināšanu, ja iznomās zemi, zemes dzīļu izmantošanai, kā arī likumprojektā ir arī citi tehniskie precizējumi. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un aicina atbalstīt to Saeimas sēdē. Pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus līdz 6. decembrim.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. decembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts ēku energoefektivitātes likums otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi! Saeimas Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas plenārsēdē otrajam lasījumam likumprojekta ēku energoefektivitātes likums. Komisijā ir izskatīti 31 priekšlikums. Tiecīgi pirmais deputātā Cilinskā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Cilinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Cilinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt. Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Cilinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Cilinska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
13. Deputāta Jakovļeva priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāta Jakovļeva priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un Tautsaimniecības agrārās un vidas reģionālās politikas komisijas vārdā aicinu atbalstīt jūs likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ēka energoefektivitātes likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums dzelzceļa likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā. Uz otro lasījumu iesniegt trīs priekšlikumi. Pirmais – satiksmes ministra Aiva Roņa priekšlikums komisijā atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Otrais satiksmes ministra priekšlikums arī komisija atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Trešais saimnes deputāta Raiva Dzintara priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu.
Pret.
Balsosim par trešo deputāta Raiva Dzintara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 60 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 6. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. decembris.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un to vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Labrīt, godātie kolēģi! Strādājam ar likumu grozījumu Republikas pilsētas un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likumā. izskatīšanas gaidā bija saņemts viens priekšlikums. Tas ir juridiska biroja precizējošs priekšlikums, kurš bija atbalstīts. Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Deputāti atbalsta vienīgo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretēturis nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 27. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi Republikas pilsētas domas un novadu vēlēšanu likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Viktors Jakauļevs, bet es vēlos jūs informēt, ka prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Domravas iesniegumu, ar kuru viņš informē, ka viņš atcelt savus priekšlikumus numur 2 un numur 4 no šī likumprojekta. Lūdzu, turpiniet, Jakauļevs kungs.
Strādājām ar likumu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Bija saņemta 6 priekšlikuma. Kā tikko dzirdējām, otrais un ceturtais bija atsaukts. Sakam, ar pirmais priekšlikums deputāta Dombrovs un paradnieka neatbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātās saimas priekšsēdētājs, kundz godājumie deputāti. Šis deputāta priekšlikums nosaka to, ka pašvaldību vēlēšana tiesības tiktu mainītas proti nevis no 18 kā līdz šim, bet no 16 gadu vecuma. Mēs zinām, ka savulaik vēlēšana tiesības sākumā nebija sievietēm, sākumā vēlēšana tiesības vispār bija ierobežotāji cilvēku grupai, un demokrātijai attīstoties šīs lietas ir kļuvušas pašsaprotams. Līdzīgi arī saimas vēlēšana tiesības, kas Latvijas pirmās neatkarības laikā bija no 21 gadu vecuma, šobrīd ir no 18 gadu vecuma. To uztveram par pašsaprotamu. Un šī demokrātija attīstās arī tālāk, un nesen arī Skotijā vispārējās vēlēšana tiesības tika noteiktas no 16 gadiem, un tātad gaidāmajā referendumā par Skotijas neatkarību tātad varēs balsot jau no 16 gadu vecuma. Nacionālās apvienības deputāti pašlaik nepiedāvā attiecināt šo 18 gadu vecumu uz tātad vispārējām vēlēšanu tiesībām, bet pagaidām tas varētu būt pirmajā brīdī kā pašvaldību vēlēšanas. Un cilvēki, tātad arī jaunieši mūsdienās ir kļūst ar vien izglītotāk un gudrāk, un es domāju, nav nekādu pamatu tomēr šis vēlēšana tiesības un iespējas nepaplašināt. Es saprotu, ka droši vien šodien deputātu vairākums vēl nebūs gatavi to atbalstīt, bet tomēr uzskatu, ka ir svarīgi par to nobalsot, bet es esmu pārliecināts, ka jau dažu gadu laikā, varbūt jau aiznākamajās pašvaldību vēlēšanās, šāda norma liksies arī pašsaprotam. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, turpinām debates, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi, ar visu cieņu pret Cilinskunga priekšlikumu, tomēr tas nav tik vienkārši un tik pašsaprotami. Jo, manuprāt, šeit varētu būt problēmas ar satversmi. Un proti satversmi 101. Pantā ir noteikts, ka pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Līdz ar to mums ir jāskatās, ko mēs saprotam ar pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Šeit mums jāvēršas ir pie civillikuma, kur civillikumā ir paredzēts, ka pilntiesīgi pilsoņi tomēr ir no 18 gadu vecuma. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, Es gribētu jums, kolēģi, atgādināt, ka demokrātiskās valstīs nav pieņemts būtiski grozīt vēlēšanu likumus neilgu laiku pirms vēlēšanām. To ir apliecinājis gan Satversmes tiesas judikatūra, gan arī Eiropas Savienības institūciju rekomendācijas. Man ļoti žēl, ka šodien zālē šeit nav Dombrauskunga, un es viņam varētu varbūt ieteikt iepazīties ar Venēcijas komisijas kodeksu labas prakses vēlēšanu, kas nosaka labu praksi vēlēšanu jautājumos. Vadlīnijas un skaidrojušais ziņojums, kas ir pieņemts Venēcijas komisijas 51. Un 52. Sesijā 2002. Gada 5.–6. Jūlijā un 18.–19. Oktobrī. Un es gribētu pievērsties tikai otrajai daļai, diviem punktiem, proti 63. Punktam. Un tur ir teikts tā, es citēju, normatīvo aktu stabilitāte ir pats izšķirošais vēlēšanu procesu ticamībai, kas savā būtībā ir vitāli, lai konsolidētu demokrātiju. Noteikumi, kas bieži mainās, jo sevišķi noteikumi, kas ir komplicēti, var samulsināt vēlētājus. Pāri visam vēlētāji var secināt, iekavās pareizi vai nepareizi, ka vēlēšana normatīvi akti ir vienkārši līdzeklis tiem, kas ir pie varas, un ka viņu balsīm ir maz svars, lai izlemtu vēlēšanu rezultātus. Citātu beigas. Un vēl 65. Punkts. Citēju, netik daudz kā vēlēšana sistēma maiņa, kas ir slikta lieta, tās vienmēr var tikt mainītas uz labu, kā to maiņas biežums, vai to mainīšana tieši pirms iekavās vienu gadu, pirms vēlēšanām ir slikta lieta. Pat tad, kad nekāda manipulācija nav bijusi padomā, izmaiņas šķitīs, ka tās diktētas no partiju politiskajām interesēm. Citāta beigas. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo, manuprāt, tas ir pretrunā Satversmei.
Paldies, vārds deputātei Lilitai Čigānai.
Cienījamā Saeimas priekšsādātāja, cienījamie kolēģi, es domāju, ka šajā zālē nav neviens, kas nepiekristu kolēģi Cilinska teiktajam, ka mums ir jāmeklē mehānismi un jādomā par to, kā panākt lielāku jaunu cilvēku iesaisti politiskajos procesos, kā panākt to, lai jauni cilvēki vairāk sekotu politiskajām norisēm un informētāk par tām interesētos. Tomēr, kā mūsu kolēģi Čepāns kundze ļoti precīzi norādīja, šobrīd ir nepārvarami juridiski šķēršļi, kas mums neļauj domāt par to, ka mēs varētu dot iespējas 16-gadīgiem cilvēkiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Tomēr es gribētu norādīt, ka šī Saeima jau ir darījusi ļoti daudz par to, lai jauni cilvēki jauno 16 gadiem varētu piedalīties politiskajos procesos. Mēs esam grozījuši Saeimas kārtības rulli un devuši iespēju 16-gadīgiem jauniem cilvēkiem, Latvijas pilsoņiem, parakstīt tās augtos kolektīvos iesniegumus, kas tad ir ceļami priekšā Saeimai un meklējams risinājums, kādā veidā šo te jautājumu, ko pilsoņi ir uzdevuši, varētu risināt likumdošanas ceļā. Es arī gribu atgādināt, ka Saeimas priekšsādātāja ir strādājusi pie tā, lai iesaistītu jaunus cilvēkus Saeimas darbā caur tās augtajām jauniešu Saeimām. Es pati biju šeit šajā zālē un vēroju, kā mūsu jaunie cilvēki debatēja par dažādām politikas jomām, un es biju ļoti patīkami pārsteigta, cik kompetenti viņi to darīja. Vēl nesen es biju Salaspils vidusskolā, un mēs ar jauniešiem pārunājām šo jauniešu Saeimas norisi, un viņi izteica milzīgu cerību, ka arī nākošajā gadā šāds process Saeimā notiks. Kolēģi, es aicinu visus iesaistīties šajā jauniešu Saeimas darbā, sekot tam un arī rosināt jaunus cilvēkus, ar kuriem jums ir kontakti, tajās piedalīties. Tieši tāpat, kolēģi, mūsu rokās ir ļoti daudz iespēju aicināt jaunus cilvēkus dibināt biedrības, piedalīties biedrībās, interesēties par gan savu pašvaldību, gan arī Saeimas darbu, jo tieši biedrības ir tās, kurās jauni cilvēki gūs šo pirmo politiskās līdzdalības pieredzi. Tādēļ, kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu šoreiz neatbalstīt, bet katrā ziņā plašā veidā domāt par to, kā jauni cilvēki varētu iesaistīties politikā lielākā mērā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es redzu, ka šī priešlikuma oponenti ir ļoti rūpīgi gatavojuši argumentāciju, lai iebilst pret to, ka pašvaldība vēlēšanās varēs balsot arī 16 gadus sasnieguši jaunieši. Acīm redzot, daudziem politiķiem šķiet, ka viņu partijai nav cerība iegūt 16, 17, tātad respektīvi gados jaunu cilvēku balss. Es zinu, ka ir bijuši no atsevišķām politiskām partijām mēģinājumi lobēt cietumnieku tiesības vēlēšanās. Tādā veidā skaidri parādot, kas ir tā auditorija, no kuras tā cer iegūt papildus balss. Es apsveicu tos, kurš atbalstīja šo priešlikumu, jo acīm redzot, jūs paļaujaties uz to balsotāju, kas ir arī nākotnes balsotājs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labrīt, augsti godātais prezidijas deputāti. Te daži kolēģi atsaucas uz to, ka priekšlikums neatbilst atsevišķiem likumiem, neatbilst arī satversmei, un tieši tā es arī pateicu, viņš neatbilst arī satversmei un neatbilst arī atsevišķiem normatīviem, kuri ir pieņemti pārējais valstis. Bet tomēr es gribu atgadināt, ka sabiedrība nepārtraukt attīstās un tas, kas bija nepieņemams vakar, rīt var jau kļūt par normu un mums ir jāattīstās sabiedrībai līdzi. Un tā jaunatne, kura bija vakar, šodien viņa jau nav tā pati jaunatne. Un es domāju, ka šis priekšlikums, viņš nav tik viennozīmīgs, bet viennozīmīgi mēs varētu viņu skatīt sīkāk un viennozīmīgi pozitīvi būtu tas, ka jaunatne sadzirdētu to pozitīvu signālu arī no Saeimas, ka viņi mums ir vajadzīgi, ka mēs domājam par viņiem un vēlamies, lai viņi iesaistās valsts politiskajā dzīvē. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Dānai Kazākai.
Labdien, cienījamais prezidija, labdien, cienījamie kolēģi. Vēlējos vērst uzmanību un īstenībā pat pateikties par šo priekšlikumu virzīšanu, jo mums ir jāturpina diskusija par politikas veidošanu. Un viens no šiem apsvērumiem ir sekojoši, ka mums paties arī par izklāstu par jauniešu iesaistas politikas veidošanā. Uzstādījumu, bet šeit būtu savukārt ļoti svarīgi, un man liekas, tas ir viens no pamat priekšlikuma būtības, ir tāda, ka mēs mūsu novecojošas sabiedrības, kas arī ir visas Eiropas un varbūt pat rietumu valstu problēma, mūsu novecojošās sabiedrības rezultātā politikas bieži vien tiek veidotas tieši attiecīgai auditorijai, un tad ar šo, man liekas, mēs varētu vairāk skatīties, kā mēs varētu jauniešu jautājumus pacelt politikas veidošanas prioritātēs, un kādā veidā mēs varētu atbalstīt jauniešu NVO iesaistas politikas veidošanā, kā arī pacelt tieši pašvaldību vēlēšanu sakarā jauniešu jautājumu kā prioritāti mūsu partiju programmās. Paldies jums!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, deputāts Reizs tikko izteica spīdošu priekšlikumu, taču es domāju, tas ir pāragars. Kolēģi Čigāna, manuprāt, ļoti precīzi pateica, kādā veidā mēs iesaistām jauniešus sabiedriskajā un politiskajā darbībā un rosinām viņos interesi. Par to mazinām vienaldzīgo skaitu un veidojam sev nākamo paudzi, kas nākotnē nāk šeit un strādās mūsu vietā. Un ļoti labi tika minēts tieši tas, ka ir iespēja ierosināt likumus, tas bija pirmais solis. Otrais solis nosacīt ir aktīva dalība šeit jauniešu Saeimas darbā, un tad spērsim šo trešo soli. Strādāsim šo darbu līdz galam. Dosim iespēju piedalīties vēlēšanās un balsojot izdarīt savu izvēli. Mūsu vēlēšanas sistēma ir gana demokrātiska, ir gan izvēle starp partijām, ir vēlētājiem izvēle starp kandidātiem, un es neredzu nekādu pamatu pašvaldību vēlēšanās to ierobežot. Jā, mums ir Saeimas vēlēšanas, kurām, protams, vēl laika vajadzēs ļoti daudz, lai nonāktu līdz šim vecumam. Par Eiroparlamentu vēlēšanām mēs varētu runāt jau nākamajās vēlēšanās no 16 gadu vecuma. Sāksim ar pašvaldībām. Nākamajā sasaukumā turpināsim ar Eiroparlamentu vēlēšanām un pēc tam jau ar Saeimas vēlēšanām pēc diviem sasaukumiem. Eiropa virzās uz to. Pasekojiet, ko dara Austrija, pasekojiet, kāda kārtība ir Slovenijā, pasekojiet, kas notiek Skotijā.
Paldies, svētas deputātam Edvardam Smiltēnam.
Domājot par to, ko teica kolēģis Reiz Dzinters, es ceru, ka motivācija mainīt šo normu nav tāpēc, ka tuvojās pašvaldību vēlēšanas un nepieciešams jaudas auditorijas. Bet kolēģiem arī grib atgādināt, ka viņi, ja viņi grib tiešām šo lietu izdarīt, viņi sāk no nepareizā gala, un es vēlreiz nocitēšu, jo Ilma pilnīgi precīzi arī to pateica. 101. Pants satversmē pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un tā tālāk. Līdz ar to, ja jūs gribat kaut ko mainīt, jums ir jāsākt nevis šeit ar šo konkrēto likumu, bet vai no ar satversmi un civilu likumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inesē Lībiņai Egnerē.
Godātie kolēģis arī vēlētos atgādināt to, ka Latvijā tomēr ir pilnvērtīga tiesību sistēma, kas nesastāv no atsevišķiem likumiem, bet katram tādam tiesību institūtam ir arī sava vieta. Un Latvijā rīcības spēja personai ir no 18 gadu vecuma, to nosaka civila likuma ģimenes tiesību daļa, un par pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem satversmes 101. Panta kontekstā mēs tiešām varam runāt par rīcības spējīgām personām, kas ir ieguvušas rīcības spēju ar pilngadības iestāšanos. Un tikai atsevišķos gadījumos bāriņtiesa individuāli vērtējot var lēmt par kādas personas atzīšanu par rīcības spējīgu no 16 gadu vecuma. Un tie izņēmumi ir tādi, ja persona dodas agrīnās laulībās, vai arī tik tiešām šis psiholoģiskais briedums ir tik noteicoši, ka bāriņtiesa vērtē, ka jā, šī persona ir atzīstama par agrīnu rīcības spējīgu. Ja mēs vēlamies šodien, 2012. Gada nogalē, lemt par to, ka visa šī sistēma, gan satversmē noteiktais, gan civila likuma ģimenes tiesību daļā noteiktais, ir jāpārskata, tad par to arī diskutēsim un pārskatīsim. Bet jebkurā gadījumā šī pārskatīšana nevarētu notikt no domes vēlēšanu likuma tā gala, jo nu, pretējā gadījumā mēs vienkārši izveidosim jaunu, iespējams pretrunīgu, un visticamāk, nevis visticamāk, bet tiešām antikonstitucionālu tiesību normu, ko mēs nevaram atbalstīt. Un es vēlos atgādināt, ka pavisam nesen mēs tātad Saeimas kārtības rullī runājot par pilsoņu iniciatīvām Mana balss platformā spērām soli šajā virzienā 16 gadus veci pilsoņi tik tiešām ir manā ieskatā arī nobrieduši, lai piedalītos politiskajā dzīvē. Es ļoti augstu vērtēju un pat arī balsoju par to, lai šie 16 gadus vecie jaunieši varētu izteikt savu viedokli un nākt šeit ar iniciatīvām Saeimā, un tās tiek vērtētas tieši tāpat kā 17, 18, 19, 69 gadus sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi. Manā ieskatā 16-gadīgi jaunieši tik tiešām ir novērtējami kā ļoti politiski aktīvi, un es esmu gatava diskusijai par to, ka mēs varētu pārvērtēt šo vecumu, bet es tiešām aicinu Nacionālo apvienību tomēr godprātīgi un ar pienācīgu atbildību attiekties pret Latvijas Republikas tiesību sistēmu. Paldies!
Paldies! Svētas deputātam Enēram Cilinskim otro reizi.
Godājumais Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, es domāju, mēs pilnīgi godprātīgi attiecamies pret tiesību sistēmu, un deputāti šeit arī ļoti labi pierādīja, ka iespējams, ja šo grozījumu pieņem, tad ir nepieciešams arī veikt vienu nelielu grozījumu civila likumā, kas nosaka izņēmumu šajā gadījumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Nu, ja jau visi, tad visi. Šodien mēs skatīsim pirmajā lasījumā likumu par alkoholu saprit grozījums. Ir vairāk deputāti, kas publiski ir izteikušies, ka aizliegums lietot alkoholu ir jātiecina arī uz cilvēkiem līdz 21 gadam. Tātad paaugstināt, tai pašā laikā ir priekšlikumi atļaut piedalīties pašvaldību vēlēšanās jau no 16 gadu vecumam. Viņi iet pretēji viens otram, nevar saprast, kad tad cilvēks ir īsti atbildīgs par saviem lēmumiem. Tā kā ir viens labs krievu vārds attiecībā uz šo, latviski pat nav īstu tulkojumu. O priģiļīķis, nu tad beidzot pasakiet uz kuru pusi, vai jaunieši, vai cilvēki tajā vecumā var īsti pieņemt lēmumus, dzert vai nedzert, vai tas ietekmē, vai viņi balso tad var no 16 gadu vecuma, citādi tas viss pēc baigā populismu velk uz vienu vai otru pusi. Varbūt 18 gadi ir tīri normāls vecums priekš daudzām lietām dzīvē.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Labrīt, cieņamie kolēģi, bet mums ir arī vēl ir izglītības līkums, un tur arī uzraks, ka, diemžēl, skoliņam ir pienākums pabeigt skolu. Un 16 gadi, tas ir tikai 9. klases skolnieks. Ko jūs gribu no 9. klases skolnieka? Nav nopietni pat nav vidēja izglītībā. Tā kā, padomu par to, ja jūs domājat, ka viņi ir gudri, jums katram no jums ir tiesības paņemt to 16 gadu puisi vai meiteni par savu palīgu. Lūdzu. Un es paskatīšu, kā Saimas kancelē noslīgt ar viņam līgumu. Atkal vēl būs problēmas. Tā ir laipni lūdzu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Rēvim Dzintaram otro reizi.
Daudziem arī 18 gadus veciem jauniešiem nav vidējās izglītības un daudziem arī 80 gadus veciem pilsoņiem nav vidējās izglītības. Tas nebūtu arguments, bet ja mums pārmet populismu, tad es gribētu, lai konkrētā gadījumā Latkovs kungs paskatās skaidrojušo terminu vārnīcā, ko nozīmē jēdziens demagoģija. Un tas ir, ko jūs šobrīd nodarbojoties, tā tiešām bija demagoģija, jo sakojot šādai loģikai sanāk, ja dzer, tā tad esi nobriedis. Mēs nepiekrītam tādai loģikai.
Paldies. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Jakovļo kungam, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāti Jāņa Dombraus, Nimantu parādnieku, iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 61, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts. Tātad otrais ir atsaukts, turpiniet ar trešo.
Trešais priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latviju tirdzniecību un brīvdienu kā frakcijas priekšlikums tika neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Nacionālās apvienības visu Latvijai tirdzniecību brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 61, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, ceturtais priekšlikums ir atsaukts. Piektais priekšlikums deputāts Dombravas ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, sestais priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latviju tirdzniecību un brīvībai LNK frakcijas neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Nacionālās apvienības visu Latviju tirdzniecību un brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 59, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar šo grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumu visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 27. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā. Otrais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Strādājam ar likumprojektu grozījums Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā. Izskatīšanas gaitā bija saņemts viens priekšlikums no kultūras ministras Žanas Jaunzemes Grendes, kurš bija atbalstīts.
Deputāti atbalstu.
Līdz ar šo visu priekšlikumu bija izskatīta un lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamentu vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 27. novembris šogad.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā. Otrais lasījums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakovļevs.
Strādājam likumprojektu grozījums Saeimas vēlēšanu likumā. Bija saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Nacionālās apvienības Visu Latviju Tevzemes brīvo LNK frakcijas neatbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzumē brīvība LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums tāpat no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzumē brīvība LNK frakcijas arī tik neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzumē brīvība LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 56 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar šo visu priekšlikumu šie likumi ir izskatīti. Lūdzu komisijas vārda atbalstīt likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 27. novembris.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reznieca Ozola.
Labrīt, godātie kolēģi. Skatām likumprojektu 48/4 LP11. Likumprojekts paredz risināt vairākus juridiski tehniskus jautājumus, to starp valsts prezidenta kancelējas darbu un precizēt sociālo garantiju apjomu personām, kuras ieņēmuši valsts prezidenta amatu. Pirmkārt, likumprojekts paredz izslēgt no likuma valsts ģērboņu dzīvogu lietošanas regulējumu, jo to nosaka likums par Latvijas valsts ģērboņu un atsevišķi ministru kabineta noteikumi. Otrkārt, paredzēts, ka valsts prezidenta kancelē iekšējos normatīvos aktus izdod saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu. Šāda regulējuma līdz šim nebija un attiecīgi šis likumprojekts tādu izveido. Treškārt, likumprojekts paredz precizēt kancelējas vadītāja, viņa vietnieku un valsts prezidenta padomnieku darba līguma uzteikšanas kārtību, pielīdzinot to ministra prezidenta padomnieku darba līguma uzteikšanas kārtībai. Proti, ja darba līguma ar minētajām amatpersonām var uzteikt, jebkurā laikā nenorādot uzteikumu iemeslus un lēmumus par darba līgumu noslēgšanu vai uzteikšanu uzskatāms par politisku lēmumu. Nākamais likumprojekta grozījums piedāvā atteikties no likuma 10. panta 1. daļas 2. punktā noteiktās garantijas, ka personai, kuri ir ieņēmusi valsts prezidenta amatu, nodrošināms valsts dzīvoklis un vienlaikus, kā kompensējošu mehānismu, piedāvā ikmēneša pensijas palielinājumu un iespēju izmantot reprezentācijas telpas valsts prezidenta rezidencē. Šādu priekšlikumu valsts prezidenta kancelē ir piedāvājusi, balstoties uz citu valstu pieredzi analīzi, piemēram Vācija, Polija, Čehija un citas geogrāfiski un arī valsts iekārtai līdzīgas valstis. Priekšlikums ir piedāvāts, jo šāds risinājums ļaut saprātīgāk un vienkāršāk plānot valsts budžeta izdevumus, nebūtu jātērē līdzekļi un jāpieliek pūles attiecīgās sociālās garantijas administrēšanai, cits starp valsts dzīvokļu iegādē, uzturēšanai, remontam, komunālo pakalpojumu apmaksai un organizēšanai. Turklāt pensijas palielinājums ļautu daļu līdzekļu eksprezidentam izmantot reprezentācijas vajadzībām. Jāpiemin, ka šobrīd reprezentācijas vajadzībām eksprezidentiem atsevišķi finansējumi nav. Ikmēneša pensijas palielinājums ir izraudzīts pēc šādiem apsvērumiem. Ja šobrīd valsts persona, kas ir ieņēmusi valsts prezidenta amatu, saņem ikmēneša pensiju 50% apmērā no valsts prezidenta mēneša atalgojuma, tad turpmāk paredzēts to palielināt līdz 85% no valsts prezidenta mēneša atalgojuma. Un tad skaitliskā izteiksmē mēs redzam, ka tie būtu papildus 787 latu ik mēnesi. Nākamais ir regulējums, kas paredz personām, kuras ieņēma valsts prezidenta amatu, likuma 10. panta 1. daļas 3. punktā, līdz šim bija garantētas tiesības izmantot automašīnu, joprojām arī būs, bet šobrīd normatīvie akti neparedz šādas automašīnas izvēles kritērijus. Valsts prezidenta kancelija ir piedāvājusi ievērot samērīgu risinājumu arī automašīnas izvēlē un šādas kritērijas noteikt. Restīvi, likumprojekts paredz eksprezidenta automašīnai atvēlēt valsts pārvaldes amatpersonē atļautā limita divkāršu apmēru, proti tie būtu 25 tūkstoši latu iegādes vērtība vai attiecīgi 760 latu nomas vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Šāds limits atbilst vidējas klases, vidējas prēmijum klases un dažiem lielās prēmijum klases automašīnu bāzes modeļa iegādes vērtībai. Valsts prezidenta kancelē, izvērtējot eksprezidenta funkcijas, uzskata, ka šāds līmenis būtu pietiekami atbilstošs. Un visbeidzot, likumprojekts paredz pārejas periodu, jaunais regulējums neatieksies uz tām personām, kuras līdz šim ir ieņēmuši valsts prezidenta amatu, bet tikai uz nākamajiem eksprezidentiem. Juridiskā komisija šo likumprojektu pirmajā lasījumā ir izskatījusi, atbalsta, lūdzu arī prezidents to, lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 57, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikumu termiņš otrajam lasījumam tiek piedāvāts 22. decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 22. decembris. Paldies!
Paldies jums!
Un 15. novembrā sēdes pēdējais jautājums, lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par komisiju noteikšanu likuma projektam grozījuma likumā par valsts noslēpumu iesniedzēju vārdā, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāj, gunējamie deputāti. Jautājums tiešām ir ļoti interesants, ir īpaši ņemot vērā to, ka es personīgi ar to arī esmu saskāries, bet būtībā es izstāstīšu sekojušus apsvērumus. Saimas vēlēšanās mūsu valsts pilsoņi izsaka savu gribu un delegē savus priekšstāvjus darbam parlamentā, tos ievēlējot. Deputāti saimas komisijās strādā noteiktā likumdošanas jomā, kur sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas saimas sēdēs. 2012. gada 19. janvārī saima ievēlēja mani Nacionālās drošības komisijā, 84 deputātiem balsojot par, 2 pret un 4 atroties. Protams, ir nozīmīgi, ka Nacionālās drošības komisijas vadītājs Zatlera kungs balsoja pret manu ievēlēšu Nacionālās drošības komisijā. Lai uzsāktu darbu Nacionālās drošības komisijā, saskaņā ar spēkā esošo procedūru, Satversmes aizsardzības birojs dod savu vērtējumu par to, vai personai tiks izsniegta speciāla atļauja darbu ar valsts noslēpumu. Kolēģi, iedomājieties, bet situācija tiešām ir noslēpumiem, to tiešām nozīmē tīta, kad Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs ir pret komisijas locekļa ievēlēšanu. Nacionālā drošības komisija tai pašā laikā realizēja parlamentāro kontroli par Sadarbs aizsardzības biroju un citām drošības iestādēm. Taču tajā laikā, kad man ir liekts darboties Nacionālā drošības komisijā un notiek formāla pārbauda, šo pārbaudi veic tie, kurus faktiski Nacionālās drošības komisijas ietvaros man būtu jāpārauga. Nereikināsim, protams, manus publiskos paziņojumus par manu darbību Nacionālās drošības komisijā, tai skaitā par nepieciešamām izmaiņām operatīvas darbības likumā, vai nu arī par sazvērstības teorijām ap saskaņas centra deputātu ievēlēšanu un pielaides došanu vai nedošanu. Rezultāts ir sekojošs. Man nav izsniegta pielaida darbam ar valsts noslēpumu. Tas, protams, ir jocīgi, jo kā advokāts... Valsnieku
kungs, mēs runājam par lēmumu par komisiju noteikšanu. Es jūs tomēr lūgtu pieturēties pie tēmas par komisijas noteikšanu, nevis par lēmumu par likumprojektu būtību.
Es par to arī runāju. Man nav izsniegta pielaida darbam ar valsts noslēpumu, un tas ir ļoti, ļoti lielā mērā jocīgi, jo pirms tam, kad es tiku ievēlēts parlamentā, kā advokāts ar valsts noslēpuma objektiem es iepazinos. Tas, protams, ir šajā situācijā jocīgi, jo izpētot pastāvošo speciālu atļauju darbu ar valsts noslēpumu piešķiršanas kārtību mūsu nacionālā likumdošanā, konsultējoties ar vairākiem ekspertiem ārvalstīs, man radās bažas par demokrātijas pastāvēšanu Latvijā. Situācija ir sekojoša. Ja mēs runājam par jautājumu izskatīšanu aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā, tad manus priešlikumus, kurus iesniedzu 20, izskatīja pusotras stundas laikā pieicinot vienīgi Sadarbs aizsardzības biroju, neskatoties to, ka priešlikumi skāra gan augstāko tiesu, gan ģenerālu prokuroru, gan arī citus būtiskus jautājumus, kuriem būtu jāpieicina, tai pašā laikā arī tiesības sargs. Es lūdzu minēto likumprojektu nodot izskatīšanai arī Saeimas juridiskai komisijai sekojošu iemeslu dēļ. Citējot Igaunijas parlamenta aizsardzības komisijas priekšsēdētāja Mati Raidma teikto, parlamenta pakļaušana ierēģņu kontrolē varētu izprovocēt jautājumu par demokrātijas pastāvēšanu Igaunijā. Igaunijā parlamenta deputāte saņem automātisku pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Ja deputātim ir nepieciešama pieeja Eiropas Savienības vai NATO noslēpumiem, tad šajā gadījumā tiek pieprasīta informācija no parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kas realizē uzraudzību par valsts drošības iestādēm, mūsu Nacionālā drošības komisijā. Sekojuši, automātiski pielaides tiek piešķirtas tādās valstīs kā Vācija, kurā nav pat regulējuma, kurā būtu paredzēta kārtība pielaižu darbam ar valsts noslēpumu. Automātiski tiek piešķirtas pielaides Čehijā.
Elksniņa kungs, mēs nerunājam par lēmumu projektu, par likumu projektu pēc būtības. Mēs runājam par lēmumu projektu, kas nosaka noteikti par līdzatbildīgo juridisko komisiju. Ja jums vairs nav argumenti par to, tad es lūgtu jums beigt savu uzstāšanos. Ja runāt tomēr par tēmu, par attiecīgās līdzatbildīgās komisijas noteikšanu, nevis par grozījumiem likumā par valsts noslēpumu.
Es ceru, man tik sareikināts papildus laiks attiecībā uz šo. Bet jautājums sekojoši. Šis regulējums ir lielā mērā sarežģīts. Automātiski pielaidis darbu ar valsts noslēpumu tiek piešķirtas Čehijā, Slovēnijā, Slovākijā, Bulgārijā, Austrijā, Somijā, Grieķijā, Itālijā, Portugālē, Zviedrijā.
Elksniņa kungs, es jūs vēlreiz aicinu vai runāt par tēmu.
Šo nodošanu arī juridiskai komisijai.
Paldies. Uzsākam debats vārds deputātam Aineram Latkovskim.
Kolēģi, likumprojekta grozījuma likumā par valsts noslēpumu mēs šodien jau skatīsim pirmajā lasījumā. Viņš jau aizsardzības iekšlietu un korupcijas otrajā lasījumā korupcijas novēršanas komisijā jau ir izskatīts, un arī pirmajā lasījumā šeit. Līdz ar to nav nekāda pamata iesniegtajam lēmumam arī par juridiskās komisijas noteikšanu kā līdzatbildīgo šajā. Tā kā te ir jābalso pret.
Paldies. Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par komisijas noteikšanu likuma projektam grozījuma likumā par valsts noslēpumu. Tātad noteikti par līdzatbildīgo komisiju šiem likuma projektam arī juridisko komisiju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas 7. Tātad lēmums nav atbalstīts, tātad atbildīgā komisija paliek tikai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Līdz ar to mēs visus 15. novembra sēdes darba kārtības jautājumus esam izskatījuši un mēs varam sākt 22. novembra saimes sēdi. Tātad pirmā sadaļa prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad saimes prezidijas ierosina deputāti Raskāņi, Kifarova, Rubika, Pimenovi, Jakīmovi iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu par pieteicies runā deputāts Vladimirs Raskājs.
Labdien vēlreiz. Šis likumprojekts tapis pēc diskusijām ar mazu un vidēju biznesa pārstāvjiem. Grozījuma mērķis ir augstāk minēto uzņēmēju atbalsts, kuri ir sašutuši par nevienlīdzīgām iespējām attīstīties mazajam un vidējam un lielajam biznesam. Šobrīd Latvija ir vesela virkne ar uzņēmumiem, kuriem pārdzīvojot pasaules ekonomiskas krīzes smagākus gadus, ir ievērojami samazinājies brīvu resursu apjoms, un līdz ar to iespējas attīstīties ir ļoti nelielas. Par papildu slogu kalpo arī liela parāda nasta. Tas nozīmē, ka uz pieejamiem Latvijā atbalsta pasākumiem praktiski var pretendēt un apgūt tikai liela biznesa pārstāvi. Piemēram, lai apgūtu Eiropas Savienības fondu naudu, ir nepieciešams no sākuma projekta ieguldīt visu naudu pašam, kas nozīmē, ka nauda tiek iesaldēta projektu uz nenoteiktu laiku. Savukārt tādu šiku vairums no maziem un vidē izmēra uzņēmumiem sev atļauties nevar. Tas pats attiecas arī uz atbalstu no banku puses. Lai dabūtu finansējumu, bankas prasa nodrošināt garantijas, ieķilājot kaut ko no uzņēmumu īpašumiem. Bet ko var ieķilāt, ja visi jau ir ieķilāts krīzes gados? Tāpēc uzņēmēji man atgādināja par pantu likuma par uzņēmumu ienākumu nodokli, kurš eksistēja līdz 2004. Gadam, un sakarā ar kuru uzņēmēji varēja pretendēt uz uzņēmumu ienākumu nodokļa atlaidēm. Tāda veida atlaides palīdzēs ietaupītus līdzekļus ieguldīt uzņēmumu attīstībā, samazināt parādu apjomus un radīt jaunas darba vietas. Kā arī aicinu pievērst uzmanību efektam, kuru aprakstīja ekonomists Arturs Lafers, kurš izskaitļoja, ka nodokļu ieņēmumi var sasniegt maksimumu tad, kad valsts ir optimāla un sabalansēta nodokļu sistēma. Pretējā gadījumā plaukst ēnu ekonomikā. Ņemot vērā faktu, ka Latvija ir viena no piecām valstīm Eiropas Savienībā ar vislielāko ēnu ekonomikas īpatsvaru un Lafera teoriju, nodokļu atlaides mazajam un vidējam biznesam mazinās ēnu ekonomiku un kopsumu palielinās ienākumus valsts budžeta. Saimes priekšsēdētāja savā svinīgajā uzrunā 18. novembrī teica, Latvija tikai atgustas no krīzes. Daudzi ir zaudējuši darbu, daudzi iegrimuši parādos vai cīnas par savu biznesa izdzīvošanu un iespējami pienācīgi nodrošināt un izskolot bērnus. Tāda veida pasvitrot to, ko es jums šodien teicu. Daudzi ir iegrimuši parādos un cīnas par savu biznesa izdzīvošanu. Aboltiņas kundze savā svinīgajā uzrunā arī uzdeva jautājumu. Vai apzinoties pēc krīzes sarežģītu situāciju, mēs spējam parlamenta paveikt ko paliekošu ekonomiskas situācijas pilnīgai atveseļošanai? Šo jautājumu šodien vēlos uzdot arī es, vai mēs spējam? Vai mēs spējam sadzirdēt cilvēku problēmas? Vai mēs spējam laicīgi norēģēt uz to? Vai mēs to spējam? Iespējams, ka šobrīd piedāvātais variants nav labākais veids, kā var atbalstīt mūsu uzņēmējus un radīt vienlīdzīgākus apstākļus konkurenci un attīstībai. Tomēr tas ir viens no priekšlikumiem, kuru šobrīd piedāvā daļa no Latvijas uzņēmumiem. Ja kādam ir ko pateikt, kāpēc šīs priekšlikums ir nepareizs, lūdzu, bet kopā ar kritiku es vēlos arī sadzirdēt alternatīvos priekšlikumus. Aicinu balsot par.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātie kolēģi. Patreizajā situācijā lūgums šo likumprojektu neatbalstīt. Mums ir samērā plašs spektrs uzņēmējiem piedalīties gan sākot no mikrouzņēmumu, kur nodoklis ir tikai 9%, gan arī citi nodokļi. Pēc nodokļu indeksa pagājušā nedēļā paziņotā Latvija ir viena no zemākām nodokļu masām Eiropas Savienībā un Baltijas valstīs mums ir viszemākā nodokļu masa. kolēģi, samazinātie nodokļi ir arī iespēja nākotnē nefinansēt ļoti svarīgas valsts programmas, algas pedagogiem, algas medicīnā strādājošiem, algas drošības iestādēs strādājošiem. Katrs šāds samazinājums nedod mums nākotnē finansējumu. Sagatavotā likumprojektā ir rakstīts, ka samazinot šos nodokļus, budžeti būs pieaugums budžetos. Ja. Nu, es ļoti apšaubu šādu te sagatavoto anotāciju un uzskatu, ka šis likumprojekts nav atbalstāms nodošanai komisijai. Paldies.
Paldies. Viens runājas par viens pret, tad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskāņi, Kifarovi, Rubiki, Pieminovi, Jekimovi iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 44, atturas 5. Tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Barču, Seržantu, Līdaks, Klauža un citu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darbalietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runā deputāta Aija Barča.
Augsta godātā saimes priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts pensijām mūsu sagatavots un vēlos šodien jums kolēģi teikt aiz kādiem apsvērumiem. Pirmām kārtām, lai palīdzētu valdībai izpildīto solījumu, kas uz šodien dienu ir likumā par valsts pensijām atsākt pensiju indeksāciju 2014. gadā. Bet ir vēl viena būtiska lieta, ko reizēm kolēģi varbūt neievērojam, ka diezgan bieži un it sevišķi pēdējā laikā parlaments saņem likumprojektus, grozījums kādā atsevišķā likumā, manuprāt, diezgan novēlot. Un tad mēs cīnāmies, un ik pa brīdim komisijas tēlo ugunsdzēsēju brigādi, lai varētu saulaicīgi likumus izskatīt, un likumi varētu stāties spēkā. To es runāju, balstoties uz to pieredzi, diezgan rūgto pieredzi, kāda ir sociālo un darblietu komisijā. Un tādēļ, šie grozījumi likumā par valsts pensijām, kur nepieciešams tik un tā būs grozīt 26. pantu, lai precizētu un noteikt, kā tad indeksācija notiks ar 2014. gadu. Mūsu priekšlikumā, kolēģi, jūs redzat, ka mēs piedāvājam divas reizes gadā indeksēt pensijas tām personām, kuru pensijas apmērs nepārsniedz, četrkārtīgu sociālā nodrošinājuma pabalstu. Tas ir 45 reiz 4, 180 latu. Vēlos jums, kolēģi, teikt, ka tādu pensionāru Latvijā valsts vecuma invaliditātes izdienas pensiju saņēmēji, kuriem pienāk to šī indeksācija ar nākošo gadu, ir vairāk nekā 400 tūkstošu. Tas ir ievērojami daudz. Ievērojami daudz. Otrakārt, mūsu priešlikumā jūs redzat, ka vienu reizi gadā ir paredzēta indeksācija tām personām, kuru pensijas apmērs pārsniedz 180 latus. Un tādēļ jūs redzat likumprojektā pensiju indeksācija aprīlī un pensiju indeksācija oktobrī. Kolēģi, ir vēl viena būtiska lieta. Valdība ir skaidri un gaiši pateikusi, ka ar 2014. gadu finansējumu piemaksām par darba stāžu līdz 31. decembrim 1995. gadā tiks pārņemts uz valsts pamatbudžetu. kā tam pēc taisnības būtu jau jābūt visu šo iepriekšējo gadu laikā. Tas nozīmē, ka sociālās apdrošināšanas budžetā paliek līdzekļi, kuri šodien tiek tērēti vismaz nākošajā gadā 135 miljonu latu apmērā. Godātie kolēģi, kādēļ tagad ir iesniegts likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām? Tikai tādēļ, lai mēs varētu izdiskutēt ar sabiedrības pārstāvjiem, kā labāk to darīt. Pilnīgi iespējams, ka ir jābūt citiem parametriem. Varbūt vēl mazāka pensija, varbūt lielāka. Un es domāju, ka sagatavojot atbilstoši Saeimas kārtības rūļa 87. pantam, kā tas ir noteikts, ja nodosim atbildīgai komisijai, notiks šīs diskusijas ar sabiedrību, protams, atzinums sniegs finanšu ministrs, kā rakstīts likumā, protams, atbildīgā ministrija un tiks sagatavota anotācija, kā tas ir noteikts kārtības rūļa 87. pantā, tādēļ anotāciju jūs šodien neredzat. Aicinu kolēģi saspringt, un kā ļoti daudzas augstas amatpersonas ir teikušas, svētku laikā padomāsim par ikvienu un par ikatru mūsu Latvijas iedzīvotāju. Aicinu atbalstīt nodošanu komisijai.
Paldies, pretpieteicies runāt deputāts Ergils Ašerādens.
Cienījamie kolēģi, izskatās, ka pozīcijai nāksies rūkti nožēlot pagājušā ceturtdiena budžeta likumā noraidītos Barča kundzes priekšlikumus. Man nav cita izskaidrojuma tam, kas ir atmodinājis līdz šim ļoti līdzsvarotajā cienījumā sociālā lieta komisijas vadītājā jaunu negantu enerģiju pārliecināt koalīciju par tās virzītās sociālās politikas nepareizību un piespiest sociālās apdrošināšanas kuģi kapteiņus izdarīt ievērojams kursa korekcijas vienā vai otrā virzienā, pat neraugoties uz tikko Saeimas akceptēto 13. Gada budžetu un 2014. Un 15. Gada budžeta ietvaru. Šo otrdienu Sociālo un darba lietu komisija savā sēdē izskatīja Barčas kundzes priekšlikumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kurš, ja tā nākamajā Saeimas sēdē to apstiprinās, kur atbalsts nozīmētu sociālā budžeta ieņēmumu samazinājumu 2014. Gadā vismaz par 88 miljoniem latu. Bet šodien Saeimai tiek likts priekšā nodot izskatīšanai komisijā Barčas kundzes un vēl 9 ZZS Saeimas frakcijas deputāti iesniegt likumprojektu, kurš paredz sākot no 2014. Gada ikgadēju divreizējo mazo pensiju indeksāciju. Tādējādi ievērojami palielinot izdevumus sociālajā budžetā. Ja analizējam pašu iesniegto likumprojektu, kurā ir dažas inovatīvas idejas, un viena no tām pilnīgi noteikti ir mazo pensiju noteikšana. Līdz šim mēs valstī zinājam, kas ir liela pensija. Savukārt, diskusija par to, kas ir maza pensija, tiešām ir izskanējis vairākos fórumos, un līdz šim diezgan neauglīgi, un jāatzīst, ka priekšlikums noteikto četrkāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā ir vairāk ņemams. Taču, lai izprastu pašu likuma projekta būtību, ir nepieciešams apskatīt vairākus aspektus. Pirmkārt, ja cilvēki ienākumi no sociālās apdrošināšanas sistēmas ir nepietiekami, viņam ir iespējas griezties pēc sociālās palīdzības. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma garantē sistēmas dalībniekam noteiktu ienākumu aizvietojumu, zaudējot darba ienākumus, kļūstot par bezdarbnieku, slimības gadījumā, pirmsdzemdību un pēcdzemdību periodā, sasniedzot pensionēšanās vecumā, kā ar ciešot nelaimes gadījumā darbā vai saslimstot ar ārodas slimību. Tikpat arī zaudējot apgādnieku arī citos gadījumos. Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmērs katram individam ir individuāls un atkarīgs no iepriekšējiem darba perioda ienākumiem, no kuriem aprēķināts vai veikts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Valsts ir noteikusi arī valsts sociālos pabalsts, kas papildina sociālās apdrošināšanas sistēmu un sniedz materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotājiem grupām. Šie pabalsti paredzēti sociālā riska situācijām un gadījumiem, ja samazinās ietekmi, ienākumu tādām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas. vai kur veiktās iemaksas nav pietiekami valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu vai pensijas saņemšanai. Nosakot lielāku indeksācijas tempu pensijām līdz 180 latiem, šo pensiju apmēri, kas tuvu 180 latu robežai, ātri pārsniegs to pensiju apmērus, kurus tiek indeksēts tikai ar patēriņcenu indeksu. Tā radot neapmierinātību un demotivācijas risku to pensionāru vidū, kuri godīgi maksājuši pensijas. Kur godīgi maksājuši sociālās apdrošināšanas iemaksas no savas algas un nopelnījuši apmēram ziņā lielāku pensiju. Kā zināms, sistēmas dalībnieku pensija apmērs ir atkarīgs no iepriekšējiem darba ienākumiem, no kuriem aprēķināts un veikts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Gadījumā, ja pensija apmērs ir zems, cilvēks vai strādājis ar zemu algu, vai viņa apdrošināšana stāsts ir bijis neliels, vai arī viņš saņem pensiju no citas valsts. Straujāk indeksējot mazās pensijas, tiek vairāk atbalstīt tieši šādu pensiju saņēmēju. Saskaņā ar VSA datiem liels ir to darba ņēmēju īpatsvars, par kuriem sociālās apdrošināšanas iemaksas veikts no ienākumiem līdz minimālai darba algai. Laika posmā no 2000. Gada tas sastādīja vidēji 25% no darba ņēmēju kopskaita. Ekonomiskās izaugsmas gados tas nedaudz samazinājas līdz 21%, savukārt 2011. Gadā tas palielinājas līdz 37%. 2011. un 2012. Gadā, salīdzinājumā 2009. un 10. gadu, jaunpiešķirto vecuma pensiju saņēmēju skaita samazinājies to personu skaits, kuriem apdrošināšanas stāžs ir lielāks par 30 gadiem. Savukārt palielinājies to personu skaits, kuriem piešķirta valsts garantētā minimālā pensija. Laikā, kad, lai stabilizētu sociālās apdrošināšanas budžetu, pieņemt lēmumu par pensionēšanās vecuma pakāpenisku paaugstināšanu un piemaksu pie pensijas piešķiršanu pārtraukšanu, nebūtu liederīgi īsā laikā iztērēt šo pasākumu rezultātā papildus iegūtos budžeta līdzekļus. Tādējādi radot draudu sociālā budžeta ilgtspējai. Šis iesniegtais priekšlikums palielinot ar neplānotām izmaksām sociālā budžeta
šī,
izmaksas...
Šī, jūs laiks beidzies, vai deputāti neiebilst? Tātad, lūdzu, turpiniet.
Labi. Saskaņā ar likumu 2014. Gadā speciālā budžetā plānēta izdevuma pensija indeksācija ir 5,5 miljonu latu. Savukārt, atbilstoši iesniegtiem priešlikumam 12,6 miljonu latu, ja papildus plānotajam nepieciešam vēl 17,1 miljonu latu. Savukārt, 2015. Gadā atbilstoši iesniegtiem priešlikumam ietverot 14. Gada indeksācijas ietekmi, būs papildus nepieciešama 40 miljonu latu, jeb par 12,6 miljonu latu vairāk nekā plānots saskaņā ar indeksāciju. Kā jau vairāk kārt no šīs tribīnas ir izskanējis, lai atjaunot iedzīvotāju uzticību valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā un nodrošināt tās finanšu stabilitāti, valdība ir izvirzījusi sekojušas uzdevumus. Sākot ar nākamo gadu palielināt iemaksas otrajā pensiju līmenī, līdz tā sasniegs paredzēto 6% līmeni, no 14. Gada pārcelt pensiju piemaksas pamatbudžetu. Sākot ar 2014. Gadu atsākt pensiju indeksāciju un uzsākt ar 2015. Gadu veidot sociālā budžeta uzkrājumus nākamās ekonomiskās lejupslīdes ciklā. Savukārt, iesniegtais priekšlikums, palielinot ar neplānotām izmaksām sociālā budžeta izmaksas, ir pretrunā ar šiem uzdevumiem. Tādēļ aicinu to šodien neatbalstīt un nenodot tālāk izskatīšanai komisijā.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Barču, Sežanta, Liedekas, Klaužu un citi iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālā un darblietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 40 atturas 10, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu eiro ieviešanas likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Gudējumie kolēģi, mums nav vajadzīgs eiro par jebkādu cenu. Mēs neesam pret eiro ieviešanu, mēs esam pret to, ka eiro tiek uzskatīts par panacēju pret visām Latvijas ekonomikas nelaimēm un problēmām. Viens otrs padomju laikos, kā papagailis atkārtoja komunismas saukļus, tagad tas atkārto Briseles saukļus.
Dānija un Lielbritānija panāca savu izņēmuma tiesības nacionālas valūtas saglabāšanā. Lietuva, ieviesīsim eiro, kad Eiropa būs tam gatava. Lietuva, Polija, nesteigsies ar eiru ieviešanu un pat labam nav izvirzījusi konkrētus plānus vai datumus. Bulgārija nepievienosies eiro pirms līdz 2015. Gadam. Zviedri plāno rīkot referendumu 2030. Gadā par eiru ieviešanu. Bez tam Zviedrija ilgtermiņa depozītus izsniec tikai kronās. Čehija manipulē ar iestāšanās datumu, vienkārši neatbalstot konvergences kritērijus, palielinot inflāciju, budžeta deficītu, ilgtermiņu procentu likmes virs pieļaujumā. No visām 10 Eiropas Savienības valstīm, kuras vēl nav vienotās valūtas eiro dalībvalstis, šodien tikai vairs Latvija tiec iestāties eiro zonā. Mūsu iestāšanos eiro zonā un eiro ieviešanu mēs varam raksturot ar vienu teikumu. Mēs pat vēl neesam izlēmuši, kā mēs šo vārdu rakstīsim. Vienotības pārstāve Eiropas parlamentā Inese Vaidere kopumā Latvijas virzība uz eiro esot pareizi, bet viņa šaubās vai iestāties eirozonā pēc gada. Citējot viņas vārdus, pēc Latvijas jau tā lielajiem taupības pasākumiem negribētos kļūt vēl arī par donoru tiem, kuri taupīt nevēlas. Eiro ieviešana nozīmē nevien labumus, bet arī lielus izdevumus. Nacionāla apvienība šajā jautājumā man tiešām ir interesanti, kad ir milzīgs sašutums par to, ka Kārlis pārto par Karlīni, bet kad eiro pārtapa par euro un nav neviena iebilduma šajā aspektā attiecībā uz Latvijas nacionālās valūtas likvidēšanu, man tiešām žēl, ka jūs izskatāties kā pseido latviešu interešu aizstāvēji. Jūs saprotat, ka jums ir jāsaka viens, darat jūs citādi, interesanti, ko jūs tad domājat vispār, un tas būtu tas trešais. Jūs šajā situācijā tikai pielāgojaties un pakļaujaties, un ko par šiem jautājumiem, piemēram, teiktu Čakste, Mikelis Valters. Ministru kabineta 2012. Gada 19. Septembrī ministru kabineta rīkojums numur 441 par Latvijas nacionālo eiro ieviešanas plānu. Minētā plāna 2.2. punkts paredz, ka eiro ieviešanas likumprojekts izsludināts valsts sekretāru sanāksmē 2012. Gada 7. Jūnijā. Pēc saskaņošanas ar atbildīgām institūcijām eiro ieviešanas likumprojekts tika iesniegts Eiropas centrālās bankai atzinuma saņemšanai. Anotācijā pie minētā likumprojekta nav neviena vārda par to, ka likumprojekts ir nodots saskaņošanai ar atbildīgām institūcijām. Nav neviena vārda anotācijā par to, ka no Eiropas centrālās bankas būtu saņemts atzinums. Vēl jo vairāk, Eiropas centrālā banka atzinumu par Latvijas atbilstību konvergences kritērijiem dos tikai 2013. Gada pavasarī. Latvija nav izpildījusi ar Eiropas centrālās bankas 2012. Gada atzinumu budžeta deficīta kritēriju un prasības attiecībā uz centrālās bankas neatkarību un juridisku integrāciju euro sistēmā. Taču pats galvenais, par ko nobažījušies Eiropas centrālā banka, ir inflācijas kritērijs. Pie šiem apstākļiem virzīt konkrētā likumprojekta pieņemšanu nav pamatoti. Vēl jo vairāk, šai anotācijai būtu jābūt izstrādātai atbilstoši likumā noteiktām prasībām. Finanšu ministrija ir sagatavojusi anotāciju, kurā likumprojekta iesniegšanas un sagatavošanas pamats ir ministru kabineta 2006. Gada 6. Marta rīkojums par Latvijas nacionālo eiro ieviešanas plānu. Šis rīkojums ir zaudējis spēku 19. Septembrī un anotācijā nav nekādas norādes par jauno eiro ieviešanas plānu. Nav neviena vārda arī par atzinumu no Eiropas centrālās bankas. Jautājums, ja spēku zaudē normatīvais akts, uz kā pamata ir izstrādāts likumprojekts, tad kas notiek ar pašu likumprojektu? Kā tāds viena otra gara darbs šo saskaņošanas procedūru ir izgājis, un tagad mums mēs saņēmām likumprojektu izvērtēšanai Saeimā?
Elksīkums, jūs laiks ir beidzies, vai, jā, vai deputātiem nav iebildumi? Lūdzu, turpiniet. Lūdzu, turpiniet. Ja ir deputātiem iebildumi, tad mums ir jābalso par to, lai atļautu deputātam Elkstiņam. Turpiniet, Elkstiņam.
Likumprojektā nav ne vārda par euro ieviešanas termiņu. Sredz, ka situācija, tas uzskatāms ir slēpta delegējuma ministru kabinetam, šo termiņu pastāvīgi noteikti, ko attiecīgi mēs arī esam redzējuši. Tas faktiski ir nepamatota likumdevēja tiesību ierobežošana attiecībā uz minētā projekta īstenošana. Tiešām, kolēģi, es aicinu neatbalstīt minēto likumprojektu, nenodot to komisijām, kā faktisku, tā arī juridisku apsvērumu dēļ. Izlasiet vienu anotāciju, kur ir neatbilstoši izstrādāta tai procedūrai, kurā minētais likumprojekts ir izgājis. Paldies.
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi. Apgalvošu, ka ir ārkārtīgi ērti dzīvot komunikāciju laikmetā, jo kamēr Elkstiņa kungs runāja, mēs ātri internetā uzzinājām divas lietas. Pirmkārt, apskatījāmies Elkstiņa kunga deklarāciju un izrādās, ka Elkstiņa kungs, lai arī runā pret eiro, bet pats savus uzkrājumus 50 tūkstoši eiro apmērā, tur tieši eiro valūtā, nevis lātos. Otrkārt, pieminētais čākste ir tieši izteicies par to, ka Latvijai ceļš uz draudzību ar Igauniju ir svēts un būtisks, tātad virziens uz tuvošanos Igaunijai ir būtiska lieta, bet šoreiz par būtību. Mēs šodien lemsim par to, vai nodot komisijai eiro ieviešanas likumu. Likums ir būtisks, tas ir neatņemama sastāvdaļa eiro ieviešanai Latvijā, bet šodien mēs runājam tikai par to, vai atbalstīt šo likumprojektu. Un es aicinu šo likumprojektu atbalstīt, nodot komisijām, lai mēs gan pirmajā, gan nākamajos lasījumos varam šeit kvalitatīvi izdiskutēt un pieņemt likumprojektu, kurš mums nodrošinās efektīvu un caurskatāmu eiro pieņemšanu Latvijā, eiro valūtas ieviešanu Latvijā. Ir būtiski trīs apsvērumi, manuprāt, kā jāskatās vispār eiro ieviešanu Latvijā, un tie aspekti ir sekojoši. Pirmkārt, tas ir saimniecisks aspekts, otrkārt, tas ir ģeopolitisks aspekts, un treškārt, neapšaubāmi, tas ir arī politisks aspekts. Pie saimnieciskā aspekta varu pieminēt sekojošus skaitļus. Ir daudz izskanējušas dažādas informācijas par to, cik tad mums eiro izmaksās un cik Latvija iegūs gadījumā, ja eiro ieviesīs Latvijā, ja mēs būsim eirozonā. Un, manuprāt, pārliecinoši ir skaitļi, ka mēs 10 gadu laikā ietaupīsim vismaz 900 miljonus eiro par summām, ko mēs nemaksāsim, ja mums būs eiro, ko mēs nemaksāsim par ārējā parāda apkalpošanu. Tas ir gandrīz vai miljards eiro, kas būs mūsu ieguvums. Tālāk vismaz 700 miljonu eiro mēs iegūsim no tā, ka nebūs jākonvertē mūžīga lats par eiro. Kolēģi, saprotiet elementāru lietu. Mūsu ekonomika pēc krīzes ir pārgrupējusies, un lielākā daļa veiksmīga uzņēmuma ir tie, kas eksportē. Tie, kas eksportē un lielākoties eksportē uz Eiropu, un tie, kas veiksmīgi eksportē, saņem, protams, par savu preci samaksu tieši eiro valūtā. Lai samaksātu algas, lai samaksātu nodokļus. Šī nauda tiek konvertēta. Bankām vismaz viena 700 miljonu eiro ir tā summa, ko mēs iegūsim nesamaksājot bankām, bet atstājot uzņēmēju kabatās. Arī jums, kolēģi, daudziem klātesošiem noteikti ir kredīti. Arī jūs noteikti daudzi par saviem kredītiem, kuri ir paņemti eiro valūtā, maksājat eiro valūtā, bet algu saņemat latos, jūs konvertēt, jūs samaksājat lieku naudu par valūtas konvertāciju, un šī visa ir tā nauda, ko arī jūs varēsiet ietaupīt. Visi Latvijas iedzīvotāji, kam ir kredīti, spēs ietaupīt, un tas, manuprāt, ir izdevīgi. Ilgtermiņā tas ir izdevīgi. Protams, ir jāņem vērā tas, ka Latvijā arī tas kaut ko maksās, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uz pirmo lasījumu mēs spēsim detaļās izrunāt, cik tad valsts būs spiesta maksāt par to, ka mūsu teritorijā būs ieviests eiro, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka trīskārt izdevīgāk no saimnieciskā viedokļa ir tad, kad eiro mums būs, nevis tad, kad mums turpinās būt esošā situācija. Ideoloģiskā sadaļa. Pilnīgi noteikti jāsaprot, ka mēs esam maza valsts, mēs esam robežvalsts, un mēs esam ne tikai geogrāfiski robežvalsts, Bet mēs esam arī ideoloģiski robežu valsts. Mēs esam tā valsts, kurai vienā pusē ir austrumu ideoloģija, ir Krievija ar savu ideoloģiju, un mēs paši esam Eiropas sastāvdaļa. Jūs labi zinat, ka, piemēram, Somija eiro ieviesa pat pie nosacījuma, ka viņiem ir stabila un patstāvīga ekonomika, pat pie nosacījuma, ka Zviedri nolēma neieviest, bet Somija kā robežu valsts tomēr nolēma ieviest eiro un ieviesa eiro un ir apmierināti un ir pārliecināti, ka tas bija pareizs lēmums. Tas ir ģeopolitisks jautājums, kurā pusē mēs vēlamies ilgtermiņā atrasties, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvija ir Eiropas sastāvdaļa, un tā tam būs būt gadu gadiem, un mums ir pēc iespējas sevi jānostiprina šajā eiro zonā. Trešā lieta – politiskais jautājums. Tiem politiķiem, kuriem varbūt šobrīd, atrodoties opozīcijā, trūkst vēlētāju uzmanības un trūkst tribīnes, es tomēr aicinātu pirms tām, kā sākt aktīvi aģitēt pret eiro ieviešanu, pirmkārt parūpēties par saviem vēlētājiem, ilgtermiņā, nevis par to, kāda būs viņu attieksme pret jums vēlēšanās, bet padomājiet par saviem vēlētājiem ilgtermiņā, padomājiet, vai piemēram tādiem, piemēram, zemniekiem, kas strādā laukos, kuri saņem subsīdijas, kuras savukārt atkal atnāk no Eiropas eiro valūtā, kuras jākonvertē par latiem, un tiem zemniekiem, kuri pēc tam, kad izaudzē savu produkciju un pārdod viņu Eiropas tirgos un atkal saņem naudu eiro un atkal konvertē par latiem, vai viņiem izdevīgāk?
Zaķkums,
ir tad, kad ir lati, vai izdevīgāk tad, kad ir eiro. Tāpēc es aicinu šo likumprojektu atbalstīt, nodot komisijām un skatīt un pieņemt kvalitatīvu labu likumprojektu. Paldies!
Paldies, tātad viens deputāts ir runājis par viens pret, lēmas jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabinete iesniegt to likumprojektu eiro ieviešanas likums, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 36 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegt to likumprojektu grozījumu pastlikumā, nodot to saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu prokuratūras likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkauskis. 4 minūtes jums ir.
24 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Saimas deputāts Ings Bits. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2, otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saimas deputāts Bits priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts. Deputāti atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas 1 likums pieņemts. Paldies!
Gribu pateikties komisijas deputātiem par ieguldīto darbu. Tas tiešām bija kopējs darbs un arī ģenerāla prokuroram. Paldies!
Paldies! Tātad ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms mēs reģistrējamies pārbaudot mūsu klātbūtnī, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, starpbrīdī notiks īsa valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sēdi, kā mēs vakar esam vienojušies. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš? Nav. Augusts Brigmanis? Nav. Jānis Dombrava? Nav. Kārlis Eņģelis? Nav. Iveta Griguli? Nav. Jānis Junkurs? Nav. Ojārs Ēriks Kalniņš? Nav. Vitālijs Orlovs? Nav. Sergejs Potapkins? Nav. Raimonds Vējonis? Nav. Un Ivars Zariņš arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.